15-chi bob. Ofat, Xudo, yaxshilik. Hayot har qanday insonni o'zgartirib yuborishi mumkin. Hech bir inson bundan qochib qutula olmaydi. Erining xiyonatini bilib qolgan ayol ham. Qallob sherigi mablag'ni o'zlashtirgan biznesmen ham. Romantik uchrashuvlar chog'ida homilador ekanini sezib qolgan o'smir qiz ham. Qiyinchiliklar va qo'rquv sababli iymoni susaygan cho'pon ham. Dunyoviy qiyinchiliklar bizni aylanib o'tib ketishiga umid qilish ahmoqlik bo'lardi. Biroq, yovuzlik har doim tantana qiladi deb o'ylash undan ham battar ahmoqlikdir. Muqaddas kalom sahifalaridan muntazam ravishda iymon ovozi taralib turadi. Bizning qiyinchiliklarimizni Xudo solihlikka o'zgartiradi. Ehtimol, muammolaringga yechim izlab, bu kitobga murojaat qilgandirsan. Muammolarni yengish uchun 5 qadam. Hafsalangni pir qilganim uchun kechir. Menda sen uchun mo'jizali maslahat ham, sehrli tayoqcha ham yo'q. Lekin har qanday ertaknoma formuladan ham yaxshiroq bir narsa. To'g'rirog'i, bir zotni topdim. Men Xudoni nazarda tutyapman. Xudo hayotimizning mazmuniga aylanganida barcha tashvishlarimiz biz uchun yaxshilikka aylanadi. Yusufning hayot haqidagi hikoya bundan dalolat bermayaptimi? U ketma-ket qiyinchiliklardan o'tdi. Oilasi undan voz kechdi. Quvg'in qilishdi. Qul qilib sotib yuborishdi. Qamoqda yotdi. Biroq qiyin vaziyatdan g'alaba bilan chiqa oldi va o'z davrining qahramoniga aylandi. U akalariga aytgan so'nggi so'zlardan bittasi shunday edi. Sizlar menga ko'rgan yomonlikni Xudo yaxshilikka aylantirdi. Ofat, Xudo, yaxshilik. Bu so'zlar muqaddas kalom sahifalaridagi barcha syujetlarda tez-tez takrorlanadigan tayanch nuqtalaridir. Baxtsizlik Ayyubning hayotiga kirib keldi va uni vasvasaga solib qiynadi. U bor kuchi bilan kurashdi, lekin shunda Xudo aralashib, o'zining hukmdorligini va o'z haqiqatini e'lon qildi. Nihoyat, Ayyub Xudoni tanlaganida, barchaga Xudoning adolatini e'lon qildi. Iblis o'zining yovuzliklari uchun Ayyubni nishonga olgandi. Natija nima bilan tugadi? Yaxshilik bilan. Baxtsizlik Musoning hayotiga kirib keldi. U o'z qabiladoshini himoya qilish uchun jahl ustida Misrlik nazoratchini o'ldirib qo'ydi. Lekin shu zahoti Xudo o'rtaga tushdi va Muso qilmishlarini mulohaza qilib olishi uchun uni 40 yilga sahroga surgun qildi. Oxir-oqibatda Muso Xudoni tanladi va jangchi emas, ozod qiluvchi cho'poniga aylandi. Natija nima bilan yakunlandi? Yaxshilik bilan. Baxtsizlik Davudning hayotiga kirib keldi. U zino qildi. Doniyorning hayotiga kirib keldi. Uni asir olishib, zindonga tashlashdi. Nahimiyoning hayotiga kirib keldi. Uning quddusi dushmanlar tomonidan vayron qilindi. Lekin Xudo o'rtaga tushdi. Shu tufayli Davud Zabur xonishchisi va inoyat xushxabarchisiga aylandi. Doniyor begona yurt hokimiga aylandi. Nahimiyo Bobilning xom ashyolar bilan Quddusni qayta qurdi. Natija nima bo'ldi? Yaxshilik bo'ldi. Yaxshilik tantana qildi. Isochi uning yerdagi hayoti davomida necha marotaba baxtsizliklar yaxshilikka aylandi. Baytlahimdagi mehmonxonalarning xo'jayinlari uning ota-onasini mehmonxonaga kiritishmadi. Ular tunash uchun og'ilxonada qolishdi. Mana baxtsizlik. Xudo bu olamga og'ilxonada, bu dunyoning eng barqaror joyida tug'ildi. Yaxshilik. To'yda sharob tugab qoldi. Mana baxtsizlik. Kelin va kuyovning mehmonlari Isoning ilk mo'jizasiga guvoh bo'lishdi. Yaxshilik. To'fon iymoni sust havoriylarni o'lgudek qo'rqitdi. Mana baxtsizlik. suv ustida yurib kelayotgan Isoni ko'rib, iymonlari oshdi. Yaxshilik. 5000 kishi o'z oilasini qanday to'ydirishni bilmay qolishdi. Masihning shogirdlariga qo'shilish uchun eng omadsiz kun edi. 5 ta non solingan savatni Iso non ishlab chiqaradigan korxonaga aylantirdi. Uning shogirdi bo'lish uchun eng ajoyib kun. Tun kunga aylanganidek, baxtsizliklar Iso tufayli har doim yaxshilikka aylanadi. Qo'shimchasiga ruhiy ozodlik olib keladi. Tepalikdagi xoshni ko'ryapsanmi? Rim askarlari tobutning qopqog'iga so'nggi mixni qoqayotganlarini eshityapsanmi? Isoning dushmanlari jahl bilan kulishdi. Iblisning qo'shinlari yaqinlashib kelayotgan g'alabani intizorlik bilan kutib turishibdi. Yomonlik qilishni istagan barcha qo'llarini ishqalab turibdi. Va nihoyat, pichirladi Iblis, bu safar g'alaba meniki bo'ladi. Qayg'uli juma va osuda o'tgan shanba Iblisning haqligini isbotlayotgandek edi. Isoning kaltakdan yorilib ketgan tanasi, uning so'nggi nafasi, Maryamning hungrab yig'lashi, yerga tomgan muqaddas qon. Xudo o'g'lining izdoshlari quyosh botishidan oldin uni xochdan tushirishdi. Rim soqchilari qabrni muhrlashdi va yer yuziga tun qorong'isi cho'kdi. Lekin Iblis yovuzlikning yakuniy g'alabasi deb o'ylaganlarini Xudo butunlay tantanali yaxshilikka aylantirdi. Xudo qabr og'zidagi toshni surdi. Iso yuzida tabassum bilan yotgan joyidan turdi va yakshanba tongini qarshiladi. Yaxshilab qarasak, shayton dumini qisib, undan qanday qochayotganini ko'rish mumkin. Axir, qachon uni yengaman, deb shivirlaydi u. Hech qachon. Isoning, Yusufning va boshqa minglab iymonlarning hayoti shuni ko'rsatadiki, Iblisning yovuz rejalari oxir-oqibatda Xudoning qo'lida yaxshilikka aylanadi. Buning jonli isboti Kristina Keyn. 5 foot 3 duyumli, qoni qaynoq, ishtiyoq va sevgiga to'la insonni ko'z oldingizga keltirsangiz, Avstraliyalik do'stim haqida ozroq tasavvurga ega bo'lasiz. Kristinaning yonida bo'lish Yusufning hozirgi zamondagi ko'rinishi bilan birga bir dasturxonda o'tirish deganidir. U bu zamonning eng ulkan baxtsizligi, jinsiy tobelik bilan kurashmoqda. Uni uyda uchratishning deyarli imkoni yo'q. Yiliga 10 oy davomida u boshqa mamlakatlarga va boshqa qit'alarga sayohat qilib, prezidentlar, vazirlar va parlament a'zolari bilan uchrashadi. U barcha xotinbozlar uchun to'fon, uyushgan jinoyatchilikka qarshi dadil kurashchidir. Kristina va uning sodiq yordamchisi Xudo yaqin kelajakda jinsiy qullik kabi ijtimoiy yovuzlik qopqog'iga oxirgi mixni qoqadi. Dunyo qarashi jiddiy o'zgargan ayolning ta'sirli namunasi bu. Kristina 30 yoshida kuchli hayajonni boshidan kechirdi. Kutilmaganda u ota-onasining haqiqiy farzandi emasligini bilib qoladi. Uni boqib olgan juftlik undan bu sirni yashirishgan. Haqiqatni bilgach, Kristina o'zining biologik ota-onasini qidirib topishga qaror qiladi. Uning tug'ilishini tasdiqlovchi rasmiy hujjatga ko'ra, onasi Yunon millatiga mansub bo'lib, ismi Panayota deb yozilgan, otasining ismi yoziladigan joyga esa noma'lum deb yozilgandi. Kristina bu so'zga diqqat bilan qarab, onasi uchun muhim bo'lgan inson qanday qilib 8 harfdan iborat qandaydir so'zga aylanib qolganini tushunishga harakat qilganini va bu so'zning o'zi aqlga sig'masligini aytib berdi. Lekin bu hali hammasi emas. Bolaning ismi yozilishi kerak bo'lgan joydagi 6 harfdan iborat ikkinchi so'zni o'qib, Kristinaning nafasi tiqilib qoldi. U yerga nomsiz deb yozilgandi. Xullas, bolaning otasi noma'lum, bolaning o'zi noma'lum. Ushbu hujjatdan ma'lum bo'ldiki, Kristina Keyn shunchaki 1966-yil 23-sentyabrdagi 25-08 raqamli tug'ilganlik haqidagi guvohnoma edi. O'z ota-onasi tomonidan tashlab ketilishdan ham yomonroq narsa bo'lishi mumkinmi? Umuman olganda, mumkin. O'zing yaqin qarindoshlarim deb hisoblagan insonlaringni senga jinsiy tajovuz qilishlari, sening ojizligingdan foydalanib, bolalik yillaringni kundan kunga dahshatga aylantirishlari undan ham yomon. Ayniqsa, bu jirkanch zo'ravonlikni 12 yil davomida hech kim bilmasa. Shunga qaramay, qarindoshlar deb atalgan odamlarning Kristinaga qilgan zo'ravonliklarini Xudo uning uchun yaxshilikka aylantirdi. Chunki bu jasur ayol o'tmishdagi ruhiy jarohatlarga emas, samoviy otaning va'dalariga diqqat qilishga qaror qildi. U Ishoya kitobida berilgan barchani xotirasida mahkam tutdi. Tug'ilmasimdan oldin egam meni chaqirdi. Onamni qornida bo'lganimdayoq u ismimni aytib chaqirdi. Xuddi Yusufdek Kristina ham o'ziga ishongan Xudoga ishonishga qaror qildi. Yillar o'tib, jinsiy zo'ravonlikda qolgan qizlarning ahvollari haqida xabar topganida, u nima qilish kerakligini bilardi. Qachonlardir ismsiz bo'lgan va o'zi ham jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayol bugungi kundagi ismsiz va zo'ravonlikka uchragan qizlarni qutqarishga oshiqdi. Iblisning Kristinani yo'q qilish haqidagi rejasi Kristinani boshqa jabrlanganlarga yordam berishga ilhomlantirdi. Uning kompaniya A21 nomli jamoat tashkilotining idoralari butun dunyo bo'ylab joylashgan. Bu tashkilot a'zolari odam savdosiga qarshi kurash, maktablar va bolalar uylarida zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha dasturlar yaratish, zo'ravonlik qurbonlariga huquqiy yordam ko'rsatish va ularning xavfsizligini ta'minlash, maxsus hayotga ko'niktirish markazlarida dam olish va hayotga ko'niktirish bilan shug'ullanishadi. Bularni yozayotgan paytimda ular allaqachon bir necha yuzlab yosh ayollarni qullikdan ozod qilib, ularga zarur yordam ko'rsatib bo'lishgan edi. Buni takrorlashdan hech qachon charchamayman. Ya'ni iblisning yovuz rejalarini Xudo, xullas, uyog'ini o'zing bilasan yoki bilmaysanmi? Xudo yaxshilikka aylantira olmaydigan yovuzlik mavjud emasligiga ishonmaysanmi? U seni har qanday chuqurdan, jumladan sen hozir turgan chuqurdan ham chiqarib olishiga ishonmaysanmi? Agar Yusuf Xudo unga yordam berishga ojiz deb o'ylaganida nima bo'lardi? Axir har lahzada u Xudodan yuz o'girishi mumkin edi. Chunki ko'p yillar davomida uni shunday qilishga undaydigan holatlar ko'p bo'lgan. Yusuf ishonmay qo'yishi va xavfsalasi pir bo'lishi mumkin edi. Bo'ldi, yetar, jonimga tegdi. Ketaman. Sen ham Xudoga qo'l siltashing mumkin. Umid qabristonida Xudoga ishonmay qo'ygan va kuchsiz Xudo haqidagi iblisning da'vatiga ishongan odamlar ko'pligidan ignani yerga tashlasang, yergacha tushmaydigan darajaga yetgan. Sendan o'tinib so'rayman. Ularning qatorini to'ldirma. Xudo senda Yusufni ko'radi. Ha, senda. Sen hozir chuqurdasan. Oilangda tartibsizlik va parokandalik yuz bergan. Sening hayoting Misr zindonidan farq qilmaydi. Biroq Xudo seni o'ziga chorlamoqda. Sening oilangga g'azab va qasos kuni inoyat xabarchisi bo'lgan Yusuf kerak. Sening avloding iymon zanjirining kuchli bo'g'ini bo'lgan Yusufga muhtoj. Sening zamondoshlaring Yusufga muhtoj. Bu olamda ruhiy ocharchilik hukm surmoqda. Unga muhtoj bo'lganlar uchun umid qalqoni bo'lasanmi? Ular uchun Yusufga aylana olasanmi? Xudoga ishon. Yo'q, behazil. Xudoga ishon. U senga ko'ngilsizliklaringni yengishda yordam beradi. Bu oson va tez bo'ladimi? Shunga umid qilaman. Lekin tan olishim kerak, har doim ham tez bo'lavermaydi. Biroq ertami kechmi, Xudo har qanday ko'ngilsizlikni yaxshilikka aylantiradi. Bu borada u nihoyatda mohir.